Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V tokratno oddajo smo povabili gospoda Simona Purgarja. Prijazen pozdrav, Simon.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Vas, vaši oziroma naši poslušalci zelo dobro poznajo. Ko sem se pogovarjala z svojimi mlajšimi kolegi, takoj so vedeli, kdo ste, kaj počnete, kje ste aktivni. Sama pa priznam, se malce rezervirano še držim od teh socialnih omrežij, če le ni nuja. Ampak vidim, da se tam svet odvija. In to ste prepoznali tudi vi, vendarle ste profesor, učitelj mlajše generacije in ste začutili, da je to svet, ki ga je vredno uporabiti. Zelo ste prepoznavni v javnosti zaradi prav posebnih filmčkov, ki ste jih začeli ustvarjati v času karantene. Ste si predstavljali, da bo to doživelo tolikšen odmev? In seveda dobrodošli, lepo vas je videti in imeti v studiju.
Hvala lepa. Sem vesel, da sem z vami lahko kot gost. Nisem si predstavljal, ne, da bojo ti filmčki me nekako izstrelili na tej zgodovinski sceni v orbit oziroma po domače, da bodo tako odmevni. A ne. Vemo, ko se je začela epidemija koronavirusa, smo bili kar v zagati, a ne. Svet se je na hitro spremenil, tako da smo morali tudi učitelji zelo hitro reagirati, nekako zbrati misli in se odločiti, na kakšen način bomo peljali pouk naprej. Pri nas v Pohon Gradcu v osnovni šoli smo imeli en teden prosto, takrat sem malo razmislil, zajel sapo in nekako se odločil, da bom snemal te kratke filmčke, a ne, da bo moj pouk nekako potekal tudi s pomočjo teh filmčkov, da bom učencem na kratek način, recimo v 5 minutah, razložil bistvene podarke snovi. Tako da na začetku jih še nisem javno objavljal, sem jih na YouTube naložil, potem sem pa hiter videl, da zna biti to koristno tudi če komu drugemu in sem rekel, pa ne, si še kdo drug ogleda, če bo kdo želel. Tako da so bili potem ti filmčki odprti preko učiteljev zgodovine oziroma Zavoda za šolstvo tudi, ki mi je podprlo oziroma so javno objavili tudi te povezave, se je glas razširil in mnogi učitelji in tudi učenci seveda so si pomagali pri tem, da spoznavajo neke osnove zgodovine na takšen način.
Simon, ustvarjati ste začeli spletni učbenik, ker vedno je velik izziv ali velika zagata, kako ogromno snov strniti, da bo ostala v glavah, celote ne more zaobjeti. Je pa pomembno, da bistveno pa iz zgodovine veš.
Ja, mislim, da res, no, ker otroci, a ne, mladostniki, pa konec koncev tudi odrasli, delujemo tako, da si zapomnimo neke bistvene stvari, a ne, in da imamo tudi radi zgoščene zadeve, ko se nekaj učimo, ko nekaj spoznavamo, predvsem pa, da vidimo, kaj je bistveno, a ne, pri vseh stvarih. In tudi pri zgodovini je podobno, a ne, se mi zdi, da po eni strani spoznavaš neke posamezne zgodbe, a ne, ki so vpete v neke širše dogajanje, če pa želiš razumeti širšo sliko, moraš imeti seveda nekoliko širši pogled, ampak vedno se mi zdi, da je pomembno vprašanje, kaj so tiste bistvene stvari, kaj so tiste silnice oziroma kaj so neki glavni podarki pri določeni snovi in tega sem se skušal držati, ko sem delal te filmčke. Pa še ene stvari, no, da niso predolgi, na to me je tudi žena opozorila, je rekla, Simon, ne predolgo, ne, danes mladi ne gledajo dolgih zadev in je res, to je res, a ne, 5 minut je maksimalno, čeprav kakšen je tudi kakšno minuto več, kakšen pa tudi manj, pa humora, ne? To, da je kakšna stvar nam morda malo bolj zabava način predstavljena ali pa da je vmes kakšen tak humoren vložek, to je zelo blizu mladim, ne? In to mi je fajn. Zaradi tega tudi se mi zdi, da so radi pogledali kakšen filmček in si še danes ga radi pogledajo.
Celo boljše uspehe dosegajo pri predmetu zgodovine, dopolnjujete tudi ostale kolege, kar je dobro in ti vas spodbujajo. Se bova vrnila k tem filmčkom, zdaj pa k Simonu Purgarju. Kdo ste? Poučujete zgodovino, geografijo, državljansko vzgojo, etiko, izbirni predmet verstva in etika. Zelo dobro ste se odrezali tudi na pomembnem izboru, kjer iščemo tiste dobre profesorje, prave učitelje. Simon Purgar, odkot ste, ko sva se bližala studiju, ste rekli z Istre sicer? Kam se je dialekt skril?
Moja kri je res 100% istrska, ne, ker mama in oče sta iz slovenske Istre, iz Kort nad Izolo, mama in oče iz Gabrovice pri Črnem Kalu. Tako da sem zelo ponosen na te svoje korenine. Veliko časa sem preživel v Istri kot otrok in mladostnik in tudi danes se zelo rad vračam v slovensko Istro. Enajka šrajen anomalo po naše, po kortežansko, kot jeste.
Znam
tudi. To je v bistvu moj prvi tu jezik, lahko rečemo, ne? Ker smo pri Noni Nono tu veliko časa preživeli od prvega leta dalje. Z brat in sestri, imam 5 bratov in sester, dvojčka, z dvojčkom so bila najprej v družini, potem pa še 4 ostali, tako da je bilo pri nas zelo veselo, pestro, živahno, kot sem rekel, veliko smo bili dol v Istri, smo pa živeli v Dravljah v Ljubljani, tako da smo bili nekako razpeti ne, med Ljubljano in Primorsko, se vedno radi vračali, dol me je pa pot kasneje zanesla tudi po svetu, no, tako da...
K temu se še vrneva. Ja. Zdaj pa po Hograjski Dolomiti zelo lepi konci. Grički, vzponi, spusti. To vam tudi leži, ker ste prišli s kolesom tudi v naše prostore. No in to s kolesom je tudi zanimivo, kako vas povezujejo v času korone, kakšno posebno poslanstvo ste imeli, kako ste se odločili za obiskovanje svojih učencev, posebej tistih, ki so del vašega razreda, ki ste jim razrednik.
Ja, res je. V osnovi imam rad gibanje, ne, takšen drugačno šport, že malih nog, tudi ples, pa druge stvari so mi blizu. In v naših krajih, v naših pohograjskih hribih in dolinah je veliko priložnosti in za pohodništvo in tudi za kolesarjenje. In sam se rad sproščam na kolesu, tudi s svojimi 3 sinovi kolesarimo tam okoli. Ko je bila ta epidemija, je bilo spet vprašanje, ne, toliko časa smo bili nekako narazen, videvali smo se preko računalnika, pa seveda to še zdaleč ni isto, kot če bi se uživo. In ker smo se pogrešali, se mi je utrnila ideja, kaj če bi jaz obiskal moje učence s kolesom, ne, ker vem, kje živijo za vse, za večino učencev vem, kje živijo, za tiste, katerim sem razrednik pa sploh. In potem sem naredil en tak načrt poti, a ne, približno sem vedel, koliko časa rabim odkot, in potem je šla moja pot iz Pohovega Gradca oziroma vasi okoli njega do Mačkovega Gradbna tam proti selu, pod Toščem potem do Zaloga, Jernečkovega Grabna, Butajnove, Kurje vasi v Šentjošti in potem nazaj.
No, ampak vi ste imeli to traso začrtano in otroci, vaši učenci so točno vedeli, kdaj približno se boste pripeljali mimo.
Res
in dovolj je bilo, da ste se videli, se nadaljavo pomahali.
Zelo dragoceno je bilo to. Ni me presenetlo, ker sem tudi jaz si jih želel videti, ne, v živo. Ker naenkrat prej smo bili, vsak dan smo se videvali, ker naenkrat je bilo pa to en teden, 2 mesec, 2, ko se nismo videli. A ne. In je bilo zelo dragoceno, da smo se. In tudi, če smo si samo pomahali par besed rekli, kakšen učenec me je potem tudi s kolesom en del poti spremljava, ne, tako da je bilo lepo, ampak res je bilo, ganljivo je bilo, no, res.
Ja.
Potem sem pa v drugem valju sem pa to še enkrat ponovil, no, svojemu razredu.
Kaj je išlo iz tega? Kakšni so bili vse odmevi? Dobro, rekli ste, nekateri so vas del poti celo spremljali, kakšen kilometr z vami prekolesarili.
Epidemija, ta korona, kriza nas je po eni strani malo oddaljila, po drugi strani smo pa iskali načine, kako vseeno ostati v stikih, a ne? Ker za nekatere učence je bilo to zelo težko, a ne? Tiste, ki so manj motivirani, ki imajo morda slabše razmere tudi doma za delo, so imeli težave, a ne? Pri šolskem delu in pogrešali so svoje sovrstnike, kar je razumljivo, tako da smo si zelo želeli, da se vrnemo nazaj v šolske klopi. Vsaka taka stvar, ki je bila pa recimo še nekaj več, to, da smo se lahko vsaj videli, je bila pa zelo dragocena v tem smislu, da smo se nekako spet videli, začutili in potem na koncu leta je bil možen tudi piknik, ki ga imamo naš razred vsako leto, tako da je bilo tudi tam zelo sproščeno, ob eno reko smo šli in otroci so bili najbolj zadovoljni, ko so učitelja Simona lahko pošpricali z vodo, ne, da smo se tam, skratka, take stvari, ne, neformalne, to, da vidijo, da je učitelj popolnoma normalen človek, da se rad heca, da lahko rad kakšno tudi ušpiči z njim, je to jim je najlepša. Ne?
Dobijo nazaj veliko zaupanje. v avtoriteto, v šolstvo, ne da vi nekaj zahtevate od njih, ampak da je to njihova priložnost, kar je najbolj dragoceno. In tudi te vaše prav posebne govorilne ure, ko želite spoznati vsakogar posebej, ko veste, da v razredu je pač takšna dinamika, da nekateri so glasnejši, drugi znajo hitreje stopiti v spredje. Kdaj vam je prišla na misel pa prav ta ideja? Govorilne ure, ampak ne kot smo bili včasih vajeni starši, potem so nas popričo njih karali ali pa skupne razredne ure, pa smo bili karani pred celim razredom. Le koga bo to motiviralo? No, vi ste obrnili drugačno smer. Od kdaj?
Ja, točno ne spomnim, kdaj sem prvič uvedel, ampak morda s to generacijo, katerim sem razrednik. Sedaj so 9. razred, tako da se poslavljamo s tem šolskim letom.
In ste bili z njimi vsa leta?
Ja, od 6. Sedaj sem 4. leto njihov razrednik in je dragoceno. Vedel sem, da jim želim priti bliže, so bili tak poseben razred, so potrebovali kar nekaj moje pozornosti in ena od stvari, ki mi je pomagala, da sem se jim približal, so bile tudi te osebne govorilne ure, ki sem jih že v 6. razredu uvedel, ne? Da se 2-krat na leto z vsakim posebej srečam, pa vsem učiteljem priporočam to, no? In mislim, da ne bo žal tistih minut, ki jih bodo namenili temu.
So pripravljeni sodelovati, mislim, na začetku, zdaj zagotovo komaj čakajo.
Ja, nihče se ni upiral, pravzaprav me je to presenetilo, da so tudi tisti, ki so bili, bomo rekli, malo bolj živahni, pa so imeli kakšen greh na vesti, da jim ni bilo problem prideti. No. So radi prišli. Radi so prišli, vse se nismo pogovarjali zdaj, ne vem, kakšne stvari, pa tudi nisem želel od njih slišati česarkoli, kar ne bi bili pripravljeni deliti z mano, ne? Ampak pomembno se mi je zdelo videti, kaj razmišljajo, kako jim gre, kako je doma s prijatelji, pa da so oni tudi začutili, da me res vsak izmed njih zanima, ne? Da mi je mar zanje in da bi želel, da dajo čim več od sebe oziroma da izkoristijo potencijale, ki jih imajo.
Simon Purgar, kako se to zgodi, da ima učitelj takšno držo? Več sebe vnesti v ta poklic, da bo vse bolj osebno.
Jaz mislim, da je to, vsaj v mojem primeru, da je to nekako v meni. A ne? To je, bom rekel, en pedagoški žar, ki ga imaš v sebi, pa tudi zanimanje za sočloveka. Ne?
Ja, je ta vaš značajski pristop.
Točno,
sploh.
Ja.
No, to pa je ta istrska odprtost.
Ja, jaz bi rekel, da je. Da se to tudi kar pozna, ja.
In s tem ste bili zelo hitro nagrajeni, s tem, da so se vam otroci odprli, da so mladi upali pokazati tudi tisto, kar sicer radi skrivajo.
Ja, do določene mere prav gotovo. Ne. Sej tudi danes vedno znova so kakšne težave, s katerimi se srečujejo, ne, tudi mladostniki in kakšna stvar prej, kakšno kasneje izvem, kakšne najbrž ne. Ampak mi zaupajo, no. Res mi zaupajo tudi kakšne težke stvari.
Kaj pa vi, kdaj njim?
Ja, tudi jaz tim rad kaj zaupam, ne vem, na razrednih urah ali pa pri pouku. Rad vključujem tudi kakšno osebno zanimivost, pa jim povem in seveda to jim je zelo všeč. Radi slišijo, ne, tudi take zgodbe, čisto osebne. Kot sem rekel, rad se tudi pošalim z njimi, pohecam. Zelo dragoceni so tudi razno razni izleti, ki jih imamo v okviru pouka, športni dnevi, tako kot današnji, ko smo bili skupaj v Sevški dolini, želeli smo na Ratitovc, pa smo potem šli na Sveti križ nad Sevci, ker avtobus ni zmogel poti do Prtovča.
Bil je prevelik.
Ja, prevelik, predolg je bil. Preostri in ni šlo, tako da smo morali kar vzvratno nazaj od prvega večjega ovinka, ampak je šlo, Sevško dolino tudi poznam in smo izbrali drugi cilj, je bil tudi zelo, zelo lepa točka. Kališe na Cevci, tako da so bili tudi zadovoljni. No, vse te ta druženja, kjer smo lahko skupaj tudi bolj neformalno, pa recimo razne ekskurzije, tudi zgodovinskim krožkom hodimo na okoli, pa z izbirnim predmetom, ki ste ga prej omenili. Tako da so to res dragocene stvari, kjer lahko spoznajo morda še kakšen drugačen del mene ali pa še kakšno bolj osebno stvar.
Simon Purgar, ste zagotovo učitelj, s katerim gremo lahko kar široko. Tujino sva tudi omenila, na to ne bom pozabila, zato se mogoče vrniva kar nazaj k tem vašim ustvarjanjem zgodovinskih filmov. Ja, na nek način so zgodovinski. Poučni pa vedno na temo zgodovine, ali se vendarle v teh filmih o osnovi osnovnošolske zgodovine dotaknete tudi etike, ali greste širše?
Ideja je zelo enostavna. Ne? Kot sem rekel, je bila moja ideja od začetka in potem sem jih sledil nekako ne, do konca, spraviti tisto temo, ki smo jo obravnavali pri pouku, zgodovini, geografiji ali pa državljanski in domovinski kulturi in etiki v nek 5-minutni filmček.
Ampak kako se tega lotite? Kaj se preoblečete kdaj?
Ker gremo ja, tudi, za no pravzaprav kdaj sem tudi kakšno tako stvar naredil. Ja, tudi preoblekel sem se že. Ne. Vem, da ko sem o Evropski uniji govoril, sem se lepo oblekel, pa mislim, da sem imel še eno majhno zastavico Evropske unije. Ko sem govoril o prazgodovini, mislim, da sem se enkrat tudi v eno kožo ovčjo dal. Skratka, tudi, kakšna taka popestritev je. No. Drugače sem pač si na hitro skiciral glavne ideje, a ne, ko sem se pripravil na to, tudi se odločil, kje bom posnel ta film, največkrat je bilo to nekje doma, ne, v sploh eni sobi otroški, ali pa tudi kje druge. In potem sem se pa posnel, seveda pri posnetku lahko kaj izrežeš, večkrat poveš, a ne, tako da sem se naučil tudi spretnosti montiranja filma, ampak ni bilo težavno s tem. Eno so bili ti izobraževalni filmčki, jim rečem, usporedno sem pa tisto prvo rundo, da tako rečem, epidemije, snemal tudi enkrat na teden motivacijske filmčke, pa tudi če zdaj kakšnega posnamem, kjer sem pa hotel učencem tako približati, kaj počnem, a ne, razne stvari, pa tudi kakšno malo bolj zabavno stvar, kakšne smešence, mogoče kakšne zanimive izseke iz snemanj, ki se niso posrečili, sem dal filmček in tudi tistim je bilo zanimivo. Tudi recimo en filmček, ki ima veliko gledal, je kako snemam sploh filmčke, tam je vse razloženo. Ja, od začetka do konca, ne pa. Tako da.
Ja, no, ne bomo zgubljali radijskih minut, če je vse posneto pa na YouTubeu. Pojdite tja, Simon Purgar je tokrat naš sogovornik, učitelj zgodovine, geografije, državljanske vzgoje, etike pa izbirnih predmetov verstva in etike. Simon, se kar samo po sebi poraja vprašanje, kako vi gledate na zgodovino. Zgodovina razdvaja Slovence. Zakaj, dokdaj? Kje je problem? Zagotovo si želite, da bi pa te razdvojenosti pa ne prenesli naprej.
Ja, se zelo strinjam z vami. Jaz bi tako rekel, ne, ljudje nismo samo individualistična bitja oziroma osebe, ki bi nosili same sebe, ampak nosimo sabo tudi kolektivno zavest in kolektivno zgodovino in zgodovino tudi svoje družine, ki nas zaznamuje. A ne? Tako da to so že modri ljudje v Svetem pismu pogruntali, a ne? Da je več rodov, iz katerih se zapisujejo zgodbe in stvari v naša življenja. Ne? In tudi genetiki danes dejansko to potrjujejo. Tako da me ne čudi, da so stvari v Sloveniji še vedno boleče, a ne? Čeprav je že dolgo, od recimo druge svetovne vojne, ki je najbolj nekako razklala na Slovence. Ta tema, moram reči, da je najbolj kočljiva oziroma delikatna, tudi ko učim oziroma se o tem pogovarjamo z učenci, in jo želim predstaviti svojim učencem na kar se da pošten način, vsaj seveda iz mojega stališča. Ne. Vsak ima neka svoja očala, skozi katera vidi in prav je, da to povemo. Želim pa nekako videti zgodbo, a ne, tudi druge svetovne vojne in vsega tega, kar se je dogajalo iz različnih zornih kotov. A ne. In to je pomembno in to se mi zdi, da nam vseeno manjka Ko se danes srečujemo s tem vprašanjem in ko vrednotimo še vedno drugo svetovno vojno, manjka nam se mi zdi empatije in predvsem razmisleka in vprašanja, zakaj se je določena skupina ljudi odločila za to, kar se pač je. A ne? Kakšni so bili tisti globi razlogi, da so jih motivirali? In teh zgodb je seveda tudi zelo veliko, ker je vsak na svoj način želel reševati ta izredno težek in krut čas, ko so se spraševali ljudje, kaj narediti, ko se velikrat niti vprašati niso imeli časa, ko je prišla vojska, katerakoli že pač in je pobrala mladega fanta in, oziroma fante in so morali iti, ko so bile družine tudi razklane na eni drugi strani. Tako da zgodb je zelo veliko, zelo pisane so in to želim predvsem učencem reči, da ne, pomislite, da je bilo zelo težko, in da je težko, oziroma ni prav, da danes obsojamo ljudi, ki so se odločili tako, kot so, ampak skušajmo razumeti, a ne, kakšne so bile silnice v ozadju, kaj so bili tisti razlogi, da so se ljudje odločili tako, kot so se. In seveda moramo razumeti potek same vojne, da vidimo, zakaj je prišlo do te državljanske vojne oziroma spopadov med samimi Slovenci, a ne, in kaj se je zgodilo. Tukaj moramo biti iskreni, a ne, in tudi tega, po moje, malo manjka. Ne.
Ste do teh čim bolj jasnih stališč prišli sami, ste se pri tem poglavju precej dolgo zaustavljali. Kako zdaj to strniti? Ker gre za res tako kompleksne zgodbe in kot ste rekli, v družini se niso sami odločili. Potrkalo je, odozeli so sinove ali pa nekaj materialnega. Vso živino ali zemljo, konkretno so posekali gozdove. Kriva je preprosto vojna. In če bi imeli nekega skupnega krivca, bi morda pa si dovolili, da bi bilo med nami, ne vem, vendarle nekih odprtih stezic poti, kjer bi se lahko znova srečali, si segli v roke. Me zanima, kako vi to zmorete v kratkem času predstaviti otrokom, da razumejo.
Najbolj jih pritegnejo zgodbe, a ne? Po drugi strani jim pa skušam predstaviti neka zgodovinska dejstva, a ne, zgodovinska dejstva, ki so se zgodila, ne vem, če govorimo konkretno o vaških stražah in domobrancih, ne moremo o njih govoriti, če ne vemo tega, da je najprej prišlo do neke komunistične revolucije oziroma pobijanja tistih, ki so bili proti komunizmu. A ne? In zopet po drugi strani, ne smemo enačiti, a ne, komunizma samim osvobodilnim bojem. A ne?
S partizanstvom.
S partizanstvom. Stvari so bile zelo kompleksne. A ne?
Še znotraj partizanstva smo imeli različne plasti.
Točno to, točno to. In to jim skušam mladostnikom predstaviti, to so devetošolci, ki le imajo 14 let recimo, a ne, proti 15. gremo, tako da malo več razumejo, je zelo kompleksna stvar. A ne. Seveda pa tudi z nekimi osebnimi zgodbami, tudi kakšnimi pripovedmi, lahko lažje razumejo, ne, ali pa zgodbami, ki jim svetujem. Recimo seveda ena od fantastičnih knjig na to temo, za katero so morda devetošolci še malo premladi, ali pa kakšen tudi ne je, recimo To noč sem jo videl, ne, roman Draga Jančarja, ne, ki je res izjemen in kar presune, no, po drugi strani pa zelo večplastno razloži zgodbo konkretno enega para, ne, zakoncev Hribar, pa seveda ogromno osebnih zgodb, ne, tudi osebnih zgodb vseh nas, a ne, ki smo danes tukaj v letu 2022, naši dedki, pradedki so doživeli drugo svetovno vojno in so tako pa seveda prababice in drugi in so tako ali drugače bili zaznamovani z njo.
Simon Purgar je z nami, z Polhovega Gradca, ki uči zgodovino, geografijo, državljansko vzgojo, etiko, torej tudi verstva in etika sta pa izbirna predmeta. To je en takšen močen preplet in potem včasih si rečemo, ah, verstva, zaradi teh se kregamo. Po drugi strani pa vemo, da je človek duhovno bitje in tudi vas osebno je to zanimalo, ste se tudi spraševali o tem, šli v študij duhovne, duševne plati človeka. Kako pa to dvoje združujete?
Ja, prav gotovo, da je življenje zelo zaznamovano, po mojem mnenju, z duhovnim svetom. Nedvomno, ljudje smo duhovna bitja, tako ali drugače iščemo smisel našega življenja in to nas bistveno zaznamuje. Kako najdemo ta smisel oziroma ga najdevamo, v katero smer iščemo, je seveda odvisno od naših osebnih zgodb, od tega, kako smo bili vzgojeni, v kateri kulturi živimo, ampak se mi zdi, da ima vsak človek eno hrepenenje po presežnem, po lepem, po dobrem, želimo si dobrih stvari, želimo si lepega, lepo nas nagovarja in to so te stične točke vseh kultur in tudi različnih ljudi, različnih prepričanj tudi danes. Tako da to je mene odvedno zelo nagovarjalo, tudi moja osebna zgodba je šla v to smer, da sem bil nekaj časa bogoslovec, 6 let, sem študiral teologijo tudi, od tega 3 leta v Rimu, in sem se mi zdi tudi od tega študija ogromno odnesel oziroma dobil za bodi si svoje osebno življenje, pa tudi strokovno. In vso to znanje in izkušnje mi pridejo zelo prav, ko se pogovarjamo o tem tudi v šoli, pri pouku, ne, pri, bodi si pri predmetu državljanska in domovinska kultura in etika, ki je obvezen v 7. in 8. razredu, ali pa pri izbirnem predmetu verstva in etika, ki ga lahko učenci izberejo od 7. do 9. razreda.
Ker, če povežem, ti dve vaši strokovni zanimanji, zgodovino in na nek način tudi etiko, nekateri odpadejo od vere zaradi zgodovine.
Ja, prav gotovo. Ali iz zgodovine, ali, ali slabih izkušenj v sedanjosti. Ja.
To je na nek način dokaz, da ne poznamo dovolj zgodovine in potem poenostavimo.
Tudi. Pa jaz bi tako rekel, tudi zgodovino je treba brati v pravem kontekstu, a ne? Se mi zdi, da ena od osnovnih ugotovitev o človekovem, o človeški naravi je, da smo vsi po vrsti tudi grešni, ne? Oziroma bi rekli, da delamo napake, da delamo lahko tudi slabe stvari in jih delamo včasih hote, včasih hote. In tudi zgodovina verstev, a ne, bodi si cerkve, bodi si drugih verstev, je zgodovina v bistvu dobrega in tudi slabega, a ne, ker je zgodovina ljudi. In tudi institucije kot take, se mi zdi, grejo lahko v smer, ki izgrajuje, povezuje ali pa ne, a ne. Konec koncev je tudi zgodovina katoliške cerkve zelo dober dokaz za to. A ne. So bila obdobja, ko je bila slava in čast in oblast seveda za marsikoga bolj pomembna kot kakšne duhovne dobrine. Ali bi pa tako tudi rekel, velikrat se te stvari tudi mešajo, ne? In imamo seveda tudi v zgodovini ogromno izjemnih primerov ljudi in tudi skupnosti, ki so živeli duhovno življenje, so želeli živeti, bomo rekli, po nekih duhovnih naukih Jezusovih, ali pa v kakšnih drugih versti po drugih. In seveda obdobja, ko so se neke bistvene temeljne stvari pozabljale. Ne?
Zakaj nas zgodovina tako jezi, čeprav vemo, da jo spremeniti ne moremo? Tudi sodobni človek velikokrat se razburi, gre v konflikt z zgodovino, sprejeti zgolj dejstva. Zakaj takoj poosebimo? Takoj sebe umešamo v to?
Ja, po moje zato, ker vidimo tudi sebe vsem tem, pa seveda hitro bi radi spremenili nekaj, a ne? In velikrat ljudje želimo spreminjati tisto, kar je izven nas, a ne? Kakšnega partnerja, ali pa otroka svojega, ali pa učenca, ali pa ne vem koga. Najtežje pa sebe spremeniti, a ne? In velikrat projeciramo določene stvari navzven. Se mi zdi, da glavni izziv, ne, in tisti edini, ki ga imamo dejansko v svojih rokah in imamo odgovorno zanje, spreminjanje sebe, a ne?
Simon Purgar, tudi v stroki ste bili upaženi, mladina vam je že zdavnaj dala vrednost in vas ceni. Nagrade, tudi te nominacije za izbor Global Teacher Prize, učitelj sem, učiteljica sem. Kaj vam to pomeni? Pristop do tega, sploh vaše videnje tovrstnih nagrad in nominacij, ker vedno rečemo, da je učitelj eno od najpomembnejših poslanstev. Ne poklic, ampak poslanstvo, vendarle vzgajate, lahko dajete pečat in spreminjate osebnosti teh mladih ljudi, na dolgi rok tudi družbo.
Mm-hmm. Se popolnoma strinjam, da je biti učitelj več kot samo poklic, ne, da je res poslanstvo. In se mi zdi, da tisti učitelj, ki živi to svojo poklicanost nekako z enim navdušenjem, da bo lahko veliko dal. A ne? Smo si pa različni kot ljudje in seveda nihče ni popoln, vsak ima svoje šibkosti in svoje močna področja in se mi zdi prav, da krepimo močna področja in tudi šibka in da v tistih stvarih, ki smo dobri, da naredimo s tem čim več dobrega. Tako da se mi zdi pomembno, da se poudarja pomen učiteljskega poklica, da poudarjamo oziroma da prikažemo tudi primere učiteljev, ki so radi učitelji, ki z veseljem grejo v šolo. Meni res ni muka hoditi v šolo, čeprav seveda so kakšni dnevi naporni in tudi trenutki, ampak sem rad to, kar sem in se mi zdi pomembno, da se to pove in da tudi mladi, ko se sprašujejo, kam bi se usmerili, da vejo, da je učiteljski poklic lahko tudi zelo, zelo lep. Tako da se mi zdijo taki izbori koristni in izpostavljajo tudi neke primere, ki so lahko v navdih drugim. Ne? Zato sem vesel, da sem bil tudi izbran v sklopu tega izbora. Mi je bilo navdihujoče videti tudi kolege, s katerimi smo se podružili, s katerimi smo obiskali tudi predsednika države, tudi z našimi učenci. Res je bilo zelo dragoceno.
Ja, zagotovo si na tak način pridobite tudi na teži vaših besed in misli in dejanj. Otroci dobijo to zaupanje in ga znajo izkazati, potem verjamem, da se ta meja briše tudi v razredu, ker rekli ste, da vas zelo, zelo zanima, kaj si mladi mislijo, kako razmišljajo. Seveda smo občudovali svoje profesorje, zdelo se nam je, da njihovega znanja nikoli ne bomo dosegli. Pri vas je pa zanimivo, da imate željo pa tudi v obratne smeri. Ne, zanima vas ta svet mladosti, kako oni čutijo, kako oni mislijo in vidijo, čeprav različni druge generacije, ampak da ni treba, da smo na ločenih bregovih.
Se strinjam, da zelo različno razmišljamo oziroma zelo različno. Različno razmišljamo, pa dojemamo svet, a ne, razlike so. Razlike so, tudi samo pažem, recimo 13. leto sedaj gre k koncu v Pohojem Gradcu, prej sem učil tudi na katoliški osnovni šoli Alojzija Šuštarja eno leto, pa na Škofijski klasični gimnaziji tudi eno leto. In opažam velike razlike recimo v zadnjih 15 letih, a ne, kar se tiče otrok.
Z kakšnih okolij prihajajo?
Z kakšnih okolij, pa tudi način delovanja, razmišljanja, kako pristopijo k delu, motiviranost, a ne, so kar izzivi, tudi ta epidemija je stvari samo še poglobila, tako da so kar velike razlike, tudi v upoštevanju avtoritete recimo. Se mi zdi, vsak učitelj si mora nekako izgraditi svojo avtoriteto pa zaupanje. Velikokrat gre pa to res na ta način, saj jaz opažam. Otroci pa mladostniki potrebujejo mejo, ne, jasne meje, neko trdnost. Ne, in v družini in v razredu vse so stvari zelo podobne. Neko trdnost, nek lik, moški, ženski, ki stoji za svojimi besedami, ki od njih nekaj zahteva, pričakuje, sam v razredu veljam po moje za kar strogega učitelja, no, oziroma od učencev kar nekaj zahtevam. Hkrati pa je druga komponenta, ki jo mora dati učitelj, pa tudi ta bližina, ne, da čutijo, da jih imaš rad. Ne. In seveda danes, ali pa se v vsakem času, no, ampak tudi danes se to zelo jasno vidi, to, da jih imam rad, pomeni, da me zanima zanje, ne, da me zanima, kako razmišljajo. In razmišljajo drugačno, malo drugače. Ne. Jaz sem le toliko starejši od njih in to, da se jim približam, pa da skušam nekako jih razumeti, se mi zdi pomembna stvar. No? Ih pa lahko seveda na različne načine se jim približaš. A ne? Vsak išče nek svoj način, kako se jim približati.
Je pa verjetno dragoceno, ker ne modrujete. Z vprašanji privedete do tega, te pa že malce psihološkega pristopa, da si sami odgovorijo, ker je najbolj dragoceno.
Ja, prav gotovo. Sej tudi jaz kdaj modrujem, pa tudi jaz kdaj pridigam. A ne? Včasih rečem tako, zdaj pa dost pridige. A ne? Ampak želim nekako, da res sami pridejo do pravih odgovorov. Potrebujejo neko usmeritev ali pa včasih, da jih kdo mal potisne, a ne? Pa da se zavedajo, da smo zraven njih ne glede na to, kar naredijo. A ne? To je pomembna stvar. Lahko razmišljajo drugače, lahko ga tudi pokronajo, ampak vedno bomo tam, jaz kot učitelj ali pa jaz kot starš in jih bom sprejel. Ne? Vse se kdaj tudi razjezim, pa kdaj kakšno tako bolj krepko rečem, ampak mislim, da je zelo pomembno tudi to, da vejo, mi je mar zate, a ne? Tudi razburim se ali pa ni mi vseeno zaradi tega, ker ti hočem dobro, ne? In tiste stvari, ki jih delaš, niso ok. Zdaj se pa pogovorimo, ne? Zakaj ja. Pa kako.
Kje smo pa tu starši? Bom kar v prvi osebi rekla, kako vam starši kaj sevimo lase? Smo naporni ali začutijo, da vas imajo otroci radi, da imate njihovo zaupanje, imate bolj odprte roke? Ne stojijo tako pogosto na podbojih. Se otroci zauzamajo verjetno tudi za vas, a ne?
Tudi, a ne, tudi. Čeprav jaz vidim recimo pri nas na naši podeželski osnovni šoli v Pohojem Gradcu, se mi zdi, da še ni toliko vmešavanja staršev kot je kje druge, a ne, to se pozna. In tudi na splošno otroci so bom rekel, kar poslušajo, pa ni nekih hudih disciplinskih težav, seveda so vedno tudi težave, ampak jih skušamo sproti reševati, ni pa tako drastično ali pa hudo. Tisto, kar bi jaz rekel, kar opažam, no, pri nekaterih starših tudi, pa me morda najbolj žalosti, je pa to, da se premalo zanimajo za svoje otroke. To se mi zdi večji problem.
Če imamo pa tako dolge delovnike.
Ja, seveda, ampak vseeno se mi zdi...
Pa odgovornosti v službah.
Ja, prav gotovo, ne? Ampak otroci hrepenijo po starših. Mm. Ne? In otroci smo, vsak po svoje, so tudi jaz kot otrok svoje mame in očeta zaznamovan s tem odnosom. Ne? Sploh seveda v tem obdobju otroštva in mladostništva, ko otroci potrebujejo starše, a ne, potrebujejo njihovo pozornost. To pa je danes težko, a ne, in zaradi tega, kot ste rekli, ker so službe dolge, ker je veliko obveznosti, ker si velikrat misliš, aha, pa se je že tok star, a ne, pa se je itak že neki po svoje dela, pa se ima itak svoj telefonček ali računalnik, in velikrat so otroci prepuščeni samim sebi. In to se mi zdi, da je tudi ena od kar pomembnih stvari, težav tudi, ki zaznamujejo današnje mladostnike.
Mladostniki, otroci pa ne znajo vedno najbolje skomunicirati, ne znajo ne povedati, ne pokazati na pravi način, da ob vsem uporništvu, ob vseh morda odstopan, je preprosto za vsem tem samo klic, zanimaj se zame.
Ja, prav gotovo. Jaz mislim, da je to na prvem mestu. Ne? Na prvem mestu je to. Uporništvo ali pa po drugi strani apatija, nemotiviranost, ima velikokrat razlog v tem, da je nekaj manjka v tem primarnem odnosu starši.
Simon Purgar, vi nekaj verjetno lahko nadomestite, ne, ko prepoznate stisko pri nekaterih starših, da tega časa ni, in delček lahko, nikoli pa ne moreš stopiti v čevlje očeta.
Prav gotovo. Lahko si en pomemben odrasel človek, ne, kot učitelj, in tudi lepo je, če si lahko, a ne, če lahko daš svoj doprinos.
To je to zadoščenje, ki ga na nek način tudi dobite.
Prav gotovo. Ne. Točno. Ne. Učiteljski poklic je v bistvu zelo hvaležen, ne, ker dobimo povratno informacijo od otrok in ker je tudi zelo nagrajujoče to, ne, da vidiš odziv, tudi če nič ne povejo, ne, ti vidiš pa čutiš, ne, otroci, a te otroci spremajo oziroma spremajo tisto, kar jim želiš posredovati, a ne? Pa tudi na tem čist medčloveškem, medosebnem nivoju oziroma odnosih, ki so zelo pomembni.
Povedali ste že, Simon, tudi v Rimu ste študirali, zelo dobro poznate to večno mesto in zelo radi kot turistični vodnik. Skratka, zanima vas in če se le da, mladino popeljete tudi po teh mestih, krajih, jim predstavljate druge kulture, ker jim želite dati to odprtost, da bi negovali svoje preko etike, preko tudi verstev, po drugi strani pa bili odprti tudi za to simbiozo še z ostalimi. Kakšen je bil ta preplet vaših študijskih zanimanj?
Študijska pot se je prepletala tudi z osebno, a ne? V življenju, bom rekel, sem bil nekako razpet, a ne, med tem, ali bi imel družino, ali bi bil duhovnik, a ne, to me je odvedno nekako zaznamovalo in potem sem slalomiral med tem, tako da sem, kot sem rekel, 6 let bil tudi bogoslovec, študiral teologijo, ki me je tudi vedno zanimala, tako da sem zelo hvaležen za to obdobje, ki me je oblikovalo in me tudi zelo obogatilo in tudi iz njega črpam danes. Tako ali drugače, ne, po eni strani strokovno, po drugi strani tudi nekako osebnostno. Tako da pravzaprav sem najprej študiral geografijo pa zgodovino, potem sem pa na koncu kot absolvent vpisal usporedno še teologijo in šel v semenišče in hkrati zaključil na filozofski fakulteti študij geografije in zgodovine, potem pa kasneje v Rimu tudi teologije. Potem pa, ko sem se vrnil nazaj oziroma bila je neka umestna točka, na kateri sem se pa potem ostavil, si vzel čas pa razmislil in nekako videl, da gre moja pot v drugo smer. Potem sem pa tudi hmalo svojo bodočo ženo spoznal in sva si hitro ustvarila družino, za katero sem seveda zelo hvaležen. Lahko pa seveda tudi ta duhovni moment oziroma to duhovno komponento živim kot oče, seveda, kot župljan v župniji, Pohogradec, kjer živimo, kot učitelj, tudi še vedno turistični vodnik tu in tam. Se mi zdi, da te stvari se zelo prepletajo in vsak človek lahko nekaj da drugemu, a ne, obogati drugega. Tako da sem hvaležen za to življenjsko zgodbo svojo in tudi lahko veliko črpam iz nje.
Veliko se vam je že zgodilo, kdo ve, kaj vse vas še čaka, kakšne so vaše želje. Tudi kar nekaj ustanov ste zamenjali, imate različne izkušnje z otroki. Bi kar ostali v osnovni šoli, ste tudi spoznali, recimo, katero obdobje vam je najbližje, kje se vam zdi, da najbolj lahko razumete, največ date otrokom.
Poti so odprte, prav gotovo. Se pa sprašujem tudi o tem, a ne vse skozi. Pravzaprav sem po naključju pristal po Ohem Gracu, kjer se pa zelo dobro počutim. Pa tudi z mladimi zelo rad delam, tudi v srednji šoli sem zelo rad delal, kaj bo v prihodnosti, ne vem. V tem času, ne, v teh 10-13 letih, ko sem v Pohem Gracu, je bilo to tudi zelo priročno zaradi družine, ne, ker imam tudi, kot sem rekel, 3 otroke, 3 fante, zdaj so stari od 6 do 12 let. In je kar koristno nekako, da sem v kraju, mene ne moti, da sem v kraju, pa da so moji učenci tudi vse okoli mene, pač sem se čist navadil na to in izkoriščam tudi prednosti tega, bom rekel, s tem, da sem jim nekako lahko še bliže otrokom, pa tudi tak, kot sem v razredu ali pa kjerkoli druge, no, nimam različnih mask na obrazu, no, tako da me to ne moti. Kaj bo pa prihodnost prinesla, pa ne vem. Sem odprt in bomo videli.
Se mi zdi, ker ste v kraju svojih učencev, da ste tako še bolj na pogled, lahko še večji zgled, mislim, še večja odgovornost tega zgleda je.
Ja, to pa prav gotovo.
Se pač ne morete skriti za pol dneva in tam biti nekdo drug. Ampak to, kar sem iskreno živeti in to je večja odgovornost tega zgleda, ja. Našega učitelja.
Ja, pravzaprav je, ne, prav gotovo, ampak...
Ker vas sodijo, ne samo otroci, tudi odrasli.
Ja, seveda, ampak se pravim, ker sem po značaju tudi tako odprt pa družaben, mi je...
Nimate 2 mask.
Ne, mi je to tudi dragoceno, ne, se družimo in kot sem rekel, niti nisem toliko generacijsko ali pa družinsko vpeta, ne, ker smo priseljenci, tako da razne zgodbe, bom rekel, podeželske, vaške, se me pravzaprav ne tičejo, ne, tako da sem na nek način tudi odmaknen, ne, v to zadevno.
Ste srečne sorte.
Ja, ja, in potem pač izkoriščam to, ja, to naklonjenost, ja, in povezanost.
Tako, ker je vaša zgodba lahko odprta, ja, ker nima teh primesij, ne, ki si jih sicer v kakšnem vaškem okolju kar prilepimo, brez da bi kdo sploh vedel, zdaj, ki je vzrok tega, se poznamo slovensko, žal tudi žalostno dediščino. Simon Purgar, politika. Bili ste tudi pri poslancu Lojzetu Peterletu v Evropskem parlamentu, tam koliko, več let?
Ne, bil sem krajši čas kot asistent stažist v nekem umestnem obdobju, ko sem se ukvarjal nekaj časa bolj intenzivno s turizmom, pa potem se je ponudila priložnost in sem bil za časa slovenskega predsedovanja prvega leta 2008 v Bruslju kot asistent stažist gospodu Peterletu, s katerim se dobro poznava.
No, ker 4 jezike se mi zdi, da morate govoriti italijansko, torej slovensko tako ali tako, pa še istrsko, ne, lahko dodava.
No,
kaj angleško?
Glede jezikov sem imel tudi v bistvu neko veliko srečo, lahko rečem, no, ker sem jih kar veliko povohal v življenju. Italijansko sem se naučil ravno pri Noni, pa Nono to je na Primorskem, ne, da mi je uho prišlo, tako da mi je potem pri študiju v Rimu zelo prav prišlo. Pa tudi prej smo bili večkrat v Italiji, tudi družinsko in tako, potem seveda hrvaško od osnovne šole, pa tudi družinsko smo bili povezani z marinim delom v mladosti in mlajših letih, tako da sem tudi na razna srečanja, tudi na hrvaško hodil. Potem pa na škofijski klasični gimnaziji, ki sem jo obiskoval kot prva generacija te srednje šole naše, katoliške, za katero sem tudi zelo hvaležen, da sem jo obiskoval, pa potem tudi eno leto kot učitelj delal v njej. Sem jo pa tudi angleščino, francoščino, pa latinščino, pa grščino, kasneje je prišla še nemščina, pa španščina, pa hebrejščina, pa no, ne vem kaj. Se povohal sem veliko jezikov.
Ja.
No,
ampak poliglot in to vam je v pisarni?
Ja, prav gotovo je prav prišlo.
Ja. Kaj ste tam počeli?
Kot asistenta, ne, skupaj je ena ekipa, je bila, nas je bila takrat ene, 3-4 smo bili. In smo poslancu, gospodu Peterletu, pomagali pri različnih stvareh, obiskovali tudi razne odbore, pripravljali gradiva, se srečevali, tako, je bilo tudi kar nekaj neformalnih druženj. Pravzaprav je tudi moja mama takrat bila v Bruslju, ker dela za zunanje ministrstvo, tako da sem pri njej živel. Zdaj je spet tam sicer, no, na koncu svoje poklicne kariere. Skratka, ene stvari so se tudi naše družinske prepletale. Meni je bilo tudi zelo lepo pa dragoceno, ker, kot sem rekel, imam rad šport. Je bila tudi nogometna liga v Bruslju, kjer smo igrali iz različnih držav. Smo imeli en tak turnir vsakoletni, oziroma sem se vključil v to slovensko reprezentanco in to me tudi zelo veseli.
Ja. Kaj pa pogled na politiko, se je kaj spremenil, ko ste bili znotraj tega odločevalskega, bom rekla, stroja, no, ustroja?
Ja, prav gotovo dobiš en drugačen pogled, a ne, vidiš...
Nekaj več spoštovanje morda, ne?
Prav gotovo, pa vidiš, a ne, kako stvari funkcionirajo na tej evropski ravni, tudi dobiš en širši pogled. Na splošno se mi zdi bivanje v tujini zelo koristna stvar tudi za nas Slovence, no, vsakemu priporočam, a ne, sploh mladim, a ne, da greste za nekaj časa ven, vam bo to odprlo obzorja.
Ker... Hvala Bogu, da se znajo kar odlepiti od doma, ja, zdaj ti mlajše generacije.
Ja, res, hvala Bogu in to je zelo koristna stvar, no. Tako da sem zelo, zelo hvaležen tudi za to izkušnjo. Nisem pa želel, oziroma nisem se videl nekako v politike, ne, da bi nadaljeval v tej smeri, čeprav seveda priložnosti bi bile, ampak me je morda ta pedagoška žilica, ki me drži že od malih nog, to pa res, ne, me je povlekla naprej in tako sem učitelj.
Ja, morda res doprinese k temu tudi to, da ste sin številčne družine in se naučiš, če imaš več bratov in sester, tudi nekaj tega pedagoškega pristopa, da se slišimo, da na pravi način predaš naprej stvari. Ja, tudi vzgoja starejši, mlajši, to se zgodi spontano v večjih družinah.
Ja, res je, res je.
Še Simon Purgar, skoraj polno uro sva že zapolnila, kot rečeno že na začetku, zelo zanimiv sogovornik ste. Jaz upam, da nisva česa pomembnega in glavnega spustila. Ves čas pa mi uhaja pogled k etiki. Kaj je s to etiko? Zakaj, kot sva že prej rekla, se nam zdi, da ali smo za eno ali za drugo? Zakaj se ne dovolimo, da je naše življenje vse? Preplet vsega in zgodovine, boleče in takšne, na katero smo lahko ponosni. Tudi pri etiki, da bi imeli bolj v sebi vsakodnevno prespraševati se, to je bilo dobro, to ni bilo dobro, to je vredno popravka. Zakaj imamo takšne težave v družbi? Pa toliko zgodovine že za seboj, pa se zdi, da vedno znova skačemo nazaj na neko izvorno izhodišče. Ali verjamete v to družbo?
Ja, jaz verjamem seveda v družbo.
Pa da gre v pravi razvoj, recimo.
Ja, verjamem, a ne, ampak tako bom rekel, da je človeška zgodovina kompleksna stvar in so silnice v zgodovini različne in se mi zdi nekako tako, da ko so neke močne vrednote, ki nas družijo in peljejo naprej, lahko... Ko so trdne, a ne, so določene stvari v družbi lažje, določene pa težje in je zdaj vprašanje, kako nekako iskati ravnovesje. Ne. Vedno je pa pomembno, da neka prevladujoča kultura ali pa prevladujoč način razmišljanja vključuje tudi različnost, a ne, različnost, da nismo uniformni, da smo odprti. To je pa velika umetnost, a ne. V zgodovini, kot vemo, je pa vedno šlo, a ne, tudi s kulturami in civilizacijami gor in dol. In tudi ta čas, a ne, ki se ga v Evropi se mi zdi premalo zavedamo, oziroma zdaj smo se ga začeli še malo bolj, čas po drugi svetovni vojni, a ne, ko je tudi obstoj Evropske unije pomenil nek garant za mirnejše čase, a ne, prej so se Evropejci, bodmo pošteni, a ne, dolgo časa kregali med sabo in tepli in potem smo končno stopili skupaj In to je stvar, ki je zelo pomembna. Ne? Imamo različne poglede, različne interese, ampak moramo dati skupno dobro na prvo mesto. Ne? In tega nam včasih manjka. In kot posamezniki oziroma kot ožja skupnost in širše. In to bi morali tudi danes imeti pred očmi, pa če govorimo o slovenski politiki ali pa o svetovni, o globalni, tudi o tem konfliktu na vzhodu Evrope in na splošno v svetu, so, se mi zdi, kar veliki izzivi, s katerimi se soočamo in se tudi bomo soočali, ne? Ker časi, v katerih smo, niso rožnati in upajmo, da se bodo stvari nekako pomirile oziroma, da bodo tiste temeljne vrednote, na katerih je zgrajena ideja Evrope, tudi te povezane Evrope, ki je Evropa blagostanja v zadnjih 70-ih letih, da bodo nekako obstale oziroma zdržale in da bodo prevladale nad drugimi idejami in da bodo tudi naše narode in naše države bolj povezale.
Simon Purgar je bil tokrat naš sogovornik, učitelj, ki pušča odtise v tej družbi, posebej med mladimi, tudi s poučnimi filmi na YouTubeu so objavljeni, ko je šola znova takšna, kot smo je bili vajeni. Ali še ustrajati pri teh filmih, še kakšen nastaja?
Ja, to je dobro vprašanje. Pravzaprav tako, te stari filmi, ne, izpred leta dveh, ja, se kar vrtijo. Otroci gledajo še danes, ne. Vidim, da vse skozi jih spremljajo in jim pomagajo pri učenju. Ne samo mojim otrokom, ne, mojim učencem, ampak mnogim drugim. Vsaj tako pač mi prikaže YouTube, ne, kjer so analize dosti jasne. Tu in tam pa naredim še kakšen filmček, ki je pa iz kakšnega kraja, ki ga ogledam, ki se ga ogledam, ali pa nazadnje sem, mislim, da dal še en svoj rep, ki sem ga napisal na temo naše himne, Žive naj vsi narodi in s katerim smo nastopili tudi pred našim predsednikom države.
Simon Purgar, hvala lepa za obisk, da ste se pripeljali dobesedno na koleso, no, tudi v naš studio. Vam želimo veliko ur sproščenih z vetrom v laseh na kolesu, ker tam dobivate očitno tudi neko energijo, moč, vas to poživlja, zato da takšne dobre ideje umestite tudi med mladež. Hvala za to delo, ki ga opravljate, za to držo učitelja, ker kot rečeno, učitelji ste zagotovo tisti, ki boste popeljali našo mladino naprej, upajoče, da bodo imeli vedno znova vero vase, vero v ljudi. Hvala in čestitke za to, kar delate. Poslušalkam, poslušalcem pa, Simon Purgar, pojdite na YouTube, pa si tam oglejte še nadaljevanje te najine zgodbe pred etrom. Hvala.
Hvala tudi vam in srečno sem.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.